ቶን ራዶ ለሰገለ አሜሪካቲ ራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማወደክ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲደም ለማድደም ሸን የሶዶ ሜቶክራቲ ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደባርሲን ካራሁን አማንተን ጀልቀባን ድርኸን ልጅማ ፎሊንስን ነጋያ ማጂን ኩዳኒ ቶክ ወረኩም ለማፍ ኩዳኒ ሰገሊት ቪኦኤ ፋኖ ሮሞቲ ናይል ሰዓት ኢፊ ሜትር ባንዲ ንሰኒ ደባርቱ ጅርቱ ለቀሶ ጀታናን ሶራ ለኸት
filanno kongo ke satigagge famen kaadi mama mormitu mo aniru matao duar rat yattam jirtu anjalanne gamadat
abao fi motumman ertira toli galane biyet toldabane mantman taw male akamit dubintun qajelu malte gama odpt fi gama abao tinam dubifne wana fi ardad bulfan president nanno romiyati fi parti nabao bogala sadil bot gafatama taillen khale wal mariyatane te nagan walino jechu foli galane likenu gandan china ragurrate irri dabarte helubbu arkirret ministeri mallaq bi yisuni ammo dibin jiru tanalleke suma bana jeda jiddu tammo saati qabanne sirba afrika hiyu magar gal afrakon sirri dabarte malwaya amma borunsi bari ujira jaba du jedi sanir irri sani khen odo dunya jalan nerra dage no afed dabar
filanno presidentu ma kongo ke satte kaadi mama mormito taakata martin fayulu bay filanno presidenti labsameratti himanna kagal fachuf jiranta ubeksan jimata rakincha sake satte kan kana dubbatan fayulun kanas sambata bori mana murti heratti de fachuf injirajedu commission filanno kan kongo akalabsetti kaadi mama mormitu kabran felix tishikedi filanno mudde soddo magagge famen injifatani jiru kanneen faayuluufi akka injifatanii fi duula gaggeessaa turan akka jedhanitti sagalee uummataa kenname dhibba keessaa harka 61 argachuudhaan injifataniiru. Waldaan Kaatolikiif dippiloomaatinni deemsa filmaatichaa taajjaban ba'in filmaatichaa gaaffii keessa galchaniiru. Waldaan Kaatolikii kamisa kaleessaa akka jettutti sagalee uummataa kan taajjabdoonni ishee guutummaa biyyattii keessatti bobba'an 40,000 lakkaa'ame ba'ii filmaatichaa wajjin waliin simatu jedhu. Faayulifti Shikeediin pirezidaantii Yoosef Kabiilaa dorgomaa turan Kabiilaa waggoota 18 biyyattii eega bulchanii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Ugaandaan liqii chaayinaa irraa qabdu heddummaachuun isaa irraa kan ka'e qabeenya ofii dhabuu jirti yaaddoo jedhu ministiriin maallaqaa Ugaandaa fudhatama dhabsiisan. Ugaandaan piroojektii misoomaaf doolaara 3 billion baankiiwwan chaayinaa irraa liqeeffattee jirti. Gabaasa Haliimaa Awutumini Tujubeedhees.
Ministeerri maallaqaa kan Ugaandaa Maatiyaa Kasaayijaa liqaan biyyattii guddataa dhufe to'atamuu ka danda'u. Biyyattiinis balaa qabeenya ishee chaayinaan duraa fudhatamuu irra hin jirtu jechuudhaan torban kana dubbataniiru. Itti gaafatamaan dhimma maallaqa Ugaandaa baatii kana gabaasa baasaniin baatii waxabajjii bara 2017 hanga bara 2018tti kan jiru liqiin mootummaa biliyoona 9 qabxii 1 gara biliyoona 11 qabxii 1tti ol guddateera jechuun akeekkachiisan. Gabaasi chaayinaan utuu maqaa hin dhahin ba'e kun dhimmi liqaa guddaa kun qabeenyaa Ugaandaa balaarra buusaa jechuun akeekkachiiseera. Akka gabaasa kanaatti liqaan hangi tokko biyyattiin yoo liqiirraa jiru baasuu dadhabde qabeenyaa ishee dabarsitee kennitii jedha. Kasaayijaan garuu ni haalan.
China taking over assets, I don't know. I have heard, but in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge.
Chaayinaan qabeenyaa fudhatti anin beeku akkasittan dhagaye garuu Ugaandaa keessatti akkuman dubbadhe nuti namoonni hangi tokko itti gaafatamarra hamma jirrutti balaa hamaan tokko yoo uumamirraan kanafe dinagdee kana boodatti kan hambisu isammoo argaan jiru kanaaf chaayinaan qabeenyaa keenya to'atti jedhee iyyaadu bakka biraatti gochuu malu anin beeku garuu asitti kun hin ta'a jedhee iyyaadu jedhan. Chaayinaan Ugaandaadhaa maallaqa liqeessuudhaan ishee duraa yoo taatu karaa baankilee mootummaa piroojektiiwwan misoomaaf doolaara biliyoona 3 liqeessitee jirti. Baankiin chaayinaa piroojektiiwwan humna ibsaa Ugaandaa 2 karumaaf ittisa isimbaa 85% maallaqaan deeggerti. Daandii gurguddoo Inteebee kan buufata xayyaaraatti geessuuf doolaara miliyoona 104 miliyoona 76 fixellee chaayinaatu baasiisaa danda'e. Korporeeshiniin boba'aa chaayinaa Frans Totaalii fi bakkee boba'aa Ugaandaa gama dhiyaa kan kaampaaniin Biriteen Tuuloo jedhamu qoddatullee bara 2021 keessa hojiinsaa eegaluuf jira jedhameera.
Humnootii waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman Siiriyaa keessaa baasuun jalqabamee jira. Dubbiimaa waltaatotaa Yuunaayitid Isteets kanneen garee shororkeessotaa Islaamik Isteetiin waraanaa jiran Koloneel Shaan Raayan akka jedhanitti akkuma saganteeffametti hojiin waraana baasuu jalqabamee jira. Sodaa nageenyaaf jecha garuu eessarraa ka'uu hammamtu ba'aa yoom isa jedhu hin dubbannu jedhan tilmaamaan waraana Ameerikaa 2000 Siiriyaa keessa jira jedhan. Gareen mirga dhala namaa kan Siiriyaa Observatory akka gabaasetti kamisa kaleessaa galgalarraa jalqabee baasaa jiru kutaa Siiriyaa kan Al-Haska jedhamtu keessa maadhe Yuunaayitid Isteets Al-Ramalaan jedhamurraa konkolaataa waraanaa 10 meeshaalee kanneen biroo baafamaa jiru. Humni gamtaa waltaatotaa jajjabeessummoo kaleessa maadhee kabiraa kan Yuunaayitid Isteetsitti geeffamuun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteets gidduutti dallaa ijaaruun barbaachisaa ta'uusaa koongirasaa fi uummata Ameerikaa amansiisuuf yaalitti fufanii jiru. Waayit Haawus garuu akka jedhutti nageenya daangaa fi nageenya hawaasaa qabxii jedhu irratti hoogganoota hawaasaa kan kutaalee fi naannoo waliin jimaataarraa waaree booda marii gaggeessu. Pireezidaant Tiraamp akka dubbatanitti dallaan ijaaramuu kanneen seeraan ala biyyattii seenan ittisuuf akkasumas baala sammuu joonjiif yakka ittisuudhaaf gargaaraa jedhu. Tiraamp magaalaa daangaa akka taate Maakleen kan kutaa Teeksaas daawwatanii kan jiran yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti labsi yeroo hatattamaan labsaa jedhaniiru. Injifannee waliigaluun hundaaf barbaachisaa waan ta'eef labsi yeroo hatattamaa barbaachisaadha jedhaniiru. Gaazexeessonni Rooytarsiif hojjetan lama Maayinamaar keessatti oliyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabee hidhaa waggaa 7 irratti muramee jira. Gaazexeessonni lameen seera biyyatti cabsan jedhamuun baatii muddee bara 2017 hidhaman. Abukaatoon gaazexeessota lamaanii ragaa quubsaa akka hin dhiyeeffanne kan dubbatan abbaan murtis murtiin kenname kunis badiisaan raawwatanii wajjin wal madaalaa jedhan. Gaazexeessonni lameen garuu fixiinsa saba xiqqaalee gosa Rohingyaa kanneen musliima ta'an kan ilaaleen akka hin gabaafneef poolisoonni beekaa haala qindeessaniin hidhamnee jedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii hona fedha barra. Abaawwan obbo Galaasaa Dalboo itti gaafatamaa ta'ee fi mootummaan Oromiyaa kalee wal mari'atan marii pirezidaantii naannoo Oromiyaa illee obbo Lammaa Magarsaa keessa jirtuun kale akkuma kanaan gamii lachuu iyyuu qabsoo hara nagaatiin waliin hojjechuuf waliigala yaadan gargara jiraannullee faayidaaf tokkummaa Oromootiif jennee irratti waliigallaa jedhanii jedha Tsahaayi Daamxoo Toddu tana Finfinnee nu erge beta Tsahaayi itti deebiin fakkaanna ta'a Tsahaayi itti deebiin fakkaanna. Waan afetti dabar raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan wantaa isaantu kalee waan abaa'oo fi mootummaa wal. Dhiifamaa teekinikaa rakkoo si fakkaata Tsahaayi deebiin obbo Galaasaa Dalboo itti gaafatama ta'eef mootummaan Oromiyaa kumree fuullee jennee haalee wal mari'atanii mari'atan keessa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin Oromiyaa naannoo Oromiyaa illee keessa jira. Akkuma kanaan gamee lachuu iyyuu qabsoo karaa nagaatiif waliin hojjechuuf yaadan keessuma gargar jiraatan illee faayidaaf tokkummaa Oromootiif waliin hojjechuuf walii galaa jedhanii jetti Tsahaayi Daamxoo oduu Finfinnee nu ergite.
Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan jila hooggantaa ABO obbo Galaasaa Dalbootiin dursamu waliin mari'atanii jiru. Tokkummaa faayidaa fi dantaa uummata Oromoo hanga qabsaa'etti waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu obbo Lammaa Magarsaan ibsanii jiru.
Qabsaan dhaloonni har'aa karaa isin itti agarsiistan irra bu'ee hordofee qabsoo Oromootti fufsiisuudhaan ifa har'aa argamte kana argamsiisuudhaaf kan carraaqaa ture karaadhuma isin jalqabdan irra ta'uu isaatiin qulqullummaadhaanis hojii seenaa fuulduratti nama boonsu warra hojjetaa turtan waan taataniif dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaadha kan nuti qabnu. harras immo bara era bod duftani du amantani wa michanuti isinif tasisnes ulfina guddadan fudattani nu guddutiro argamtan akka qabsaw to oromot wal guddut harayro sajal qabaf wal agarru nu fimmo baye gamachu guddad sababin isas causing kenya tok cause yaddadan qab giddugalli kora kenya qabeñi kenya hunda hunda kenya kamana base qabso sab oromoti sabakanaf qabeñi nuti walin qabnu hundi kenya kanko kanko faako kanintani kanko faake sani kanintani kan hunda kenya kan te sab oromo walin qabnu
gilli abaawo gogalata dilbo tindo samu yam chemu man tai se gachudan karana gatin qabsaaw tibbadarbe te sakatan darbiyatte nan yadatama gilli kun guya kale sa man tai se ni qabso karana gadan itfoksisu wamcha motumman ni tai se hordo me ni jiran obogalata dilbo hayrein abaawo
noi qabso kana ke se turu qofa miti biyi ke nyorumi ammal rakkejitu nubanna umman ni ke ammal rakkejitu nubanna gaafin rakkoon manteen qabu rakkoole walirra tuulamaa dhufee jaarraa tokko oliifachi walirra tuulamaa xaqamaa dhufee jechaa kanaafuu isatti furmaata arguun obsas ni gaafata isatti furmaata arguun qaroominas ni gaafata isattis furmaata arguun jaalmaa cimaa tokkummaa cimaa ni barbaachisaa jechaa gabaabaatti waggoonni afran darban nu agarsiisaniif yoo Oromoon wal dhaggeeffate baadiyyaatti kaabaa kibbattuu wal dhaggeeffate ajaa'iba akkamuu nuu qofaaf miti uummatoota biraatiifuu akka inni dhaqqabee furmaata arguu danda'u arginee irraa fakkaata. Garuu ilmi namaa waa dafee irraanfata. Gammachuu har'a yoo argee edana rafee yoo ka'e isa kaleessaan irraanfatu waan biraa yaada. Nutis akkas taana ta'a yeroo ta'u. Kanaafuu yoo waan darbe ta'e kan inni yeroo adda addaa jedhu. Maaltu ta'e deddeebi'ee ambootti, maaltu ta'e mooyyaaleetti, maaltu ta'e calanqootti, maaltu ta'e qallamitti. Kana hunda of dura deebinee ilmaan keenya abbootii, haadhootii, dubartoota, dhiirota akka baalaatti harcaan sana yoo yaadanne gatii ittiin waan arganne kana qalbifannee akka jabaanne waan arganne kana tikfannee isa caaluuf immoo qabsuutti tarkaanfannu taasisaa jecha.
Jirama wareegamni itti kaffalamee dhufe kana tumsaa qabsoo uummata Oromoo qabannee yaada fooyya'aa maddisiisaa karaa nagaatiin qabsaa'uuf gara guyyaatti dhufne malee jirama argamsiise gufunta uffisniitti jedhan obbo Galaasaan. Jilli kun jirama amma argame itti fufsiisuun waliin qabsaa'uudhaaf yaada wal morkaa karaa nagaa ta'een qabsoo uummata Oromootiif jijjiirama fiduu fi qeessisuu danda'u irratti hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru ta'een. Qabsoo uummata Oromootiif jijjiirama fiduu fi qeessisuu danda'u irratti hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Sahay damto finne galateeffanneetiin waan fedda barraa taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amsaatiin ta sirbaati garsaatii eegi jalqabne daqiiqaa 36 tokko yaa'u jirra Afrikaan aduu diiramaati. Wanni dabarte ammaan tan marroon tan teeti hiyyummaa gaargaal yaaddoof waan akka akka keessaa argufattee jalaa hin hunbaata ciniinnaddi ol ka'ee waaqilleensi qarqaaraa jedha boru galgaloo sirbisaa keessatti.
Blossom as the rose. Lift up the weak hands. Make firm the feeble knees. Say to the weak, be you strong. The eyes of the blind shall be opened. The ears of the deaf shall hear. The lame shall leap like a deer. The tongue of the dumb shall sing. Water shall burst in the wilderness. And Africa will never...
Boru galgaloon galateeffan sa'aatii gabaabatee guyyaa dhibiitti deebina raadiyoo jedhanii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kale waan abaa'oo fi mootummaa wal dhabsiisee fi maanti ta'u malee irratti gamla maniyyuu dubbifne waan afardhaaf bulfanne. Mari tana dubbii maafi miseensi koree jiddugala abaa'o obbo Toleeraa Adabaatii fi gammootummaatii immoo itti gaafatama damee yaadaaf qunnamti uummata ODP obbo Taayyee Dandaatti ol mari'ate. Mootummaa fi abaa'oon eegee ertiraa waliigalaniin duubatti biyyatti wal dhaban namuu wal dhabeeti tanaa fi waan achitti waliigalan irratti ittiin hojjechuu dhabee walimata. Tan irratti waraanni bilisummaa Oromoo Waboolleen mootummaa shakkee quufuu dhabuu jalqabee jedha obbo Toleeraan itti aannammoo obbo Taayyee.
Maayilli waraana mooraa hin seenin gidduu qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromoo argaa'etaa turerraa mumul'achaa turerraa yaaddoo fi shakkii ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan walta'iinsa seene kabajaa hin jiru. Hanga hin kabajnetti akkamittiin walta'iinsa sana fudhanna kan jedhu shakkii fi sodaarraa yaaddoorraa gaaffii sana kaasaa turan jecha. Isa sanas yoo ta'e yeroo dhumasaatti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo bakka sanatti argamuudhaani akka isaan tasgabbaamu gochuu danda'eera jecha. Kanaaf egaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taane jedhanii osoo jiranii olola oofuun maaf barbaachise? Waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa walta'iinsi kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurra mormii dhageessisaa akka turan isaadha.
Tole gara obbo Taayyeettan deebi'a amma akkan ilaalaa jirutti rakkoon kan mudataa dhufe waa'ima tartiiba hojiirra oolfama isaarraati obbo Taayyee waan an ilaalaa jiru gama lamaaniyyuu kan ibsamaa jiru. Isin akkamitti ilaaltu kanaa akkamitti deebistu gama mootummaati?
Akkuma waliigalaatitti nagaa barbaachisaa amma lolli hin barbaachisu manni kun bara baay'ee rakkataa ture oggaa sadaa afran darban kana lolarra ture amma jijjiiramni mul'ate namuu argu jira anaala jiru san keessa jirus wanni hanqatu akkuma jiru ta'e ammatti manni kun nagaa isa barbaachisaa ammoo waa hunda caala tokko ta'ee chaalenjii yookaan immoo gufuu isa mudatu dura dhaabbachuu irra jira malee. Ummanni kun ofii isaati wal waraanuun qabu lolli qe'eesaa keessatti ta'uun qabu kan jedhu akka mootummaatiitti ejjennoo qabna. Yeroo dheeraadhaaf wanni baay'een wanni dogoggoraa odoo arginu lakkii dubbiin akkasii miti jennee yeroo 16 ol ijaarsummaa teenye. Kan caalaallee immoo amma dubbiin argaa isaa amma ka'u kun akka qabataatitti malee akkuma waliigalaatitti qabsoo karaa nagaa kanatti amanammoo namannee warri kun. Ka jedhu malee dubbiin argaa isaa akkasii amma maroon akka isaan jedhan san odoon ta'in qabsoon karaa lama. Tokko akka jaarroleen jedhan sanitti qawwee eeggatanii karaa nagaa deemudha. Yoo kana ta'uu baate immoo qawwee eeggatanii lolanii cabsanii biyya qabachuudha. Ibsa kallattiidhaan ka kennan jechuudha. Ajaja jaarrolee hin fuudhannu. Yoo namni iyyuu bilisa ba'ee katiitu taate bosona yookaan jaldeessa yookaan leenca bilisa baasne malee hin gallu. Ka jedhu ijjennoo achirraa ibsaa turanii walumaa galatti akka waliigalaatti akka jaarmatittu deemsa kanatti itti waliigalanii waliin dhufammoo ka jedhuudha. Kabiraa. Yeroo adda addaatitti komiteen dhaabbatee jira.
Obbo Taayyee beekara sanatti utuu hin deemin kajaalmarroo kana sagaleen dhagaame jedhamee feesbuukii irra deddeebi'aa ture jira sagalee sana nuyillee dhageenye feesbuukii irra gama biraatiin immoo BBC'n gaafatamee sagaleen sun kan isaa ta'u amaneen dubbanne tokko lammata immoo jaarsoliin bakka sana deemanii turan yeroo tokko akka yeroo sana hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irraa dhageenyetti jaarsolii waliin waliigalee. Yaada hoogganaa Finfinnee jiru ni fudhannaa jedhaniiru jedhanii jaarsolii dubbatanii turan. Waa'ee kanaa dhaabdi keessan quba qabaa kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan san quba qabna. Gaafa duraatu jaarsoliin silaa dubbiin asumatti dhumuu qabaayyuu hoogganti jaraa as jira. Wannummaan jaarroleen bakka san buuteefu waraanni achi jiru nu ajajamuu dideeraa akka nu jennu dhaga'uu didee waan jedhu waan jaarroleetti himame jaarsi bakka san deemu. Gaafa bakka san deemu hin fudhannaa ajaja jedhaniira. Wanni guddaan wanni jedhame hojjaarra ooluu dhabuudha malee jecharratti gaafa asitti waajjira pirezidaantiitti jaarroleen erga ol deebi'anii walaa ta'anis achiin duubas achiin duras yeroo waliin ta'anii haasa'an karaa nagaa hin qabsoofnaa lolli hin barbaachisu ka jedhu walumaa galee addaan kaan gaafa dubbiin sun lafatti dhabu guyya guyyaadhaan caasaa mootummaa diigu guyya guyyaadhaan milishaarraa poolisiirraa qawwee hiiku guyya guyyaarraa karaa cufu guyya guyyaarraa leenjii kaantii adda addaa banuu babal'isu bakka duraan hin geenye gahuu waan jedhu inni amma ibsuma kanarraa mata duree isaati irratti yoo kalaantu taate qabsoo nuti hoogganneef kan uummanni geggeesse jedhu akka mootummaan qooda keessaa hin qabnetti mormituun biraatis akka qooda keessaa hin qabnetti waa hundumaa jechuun ana dhuunfataa ana qofaa waan jedhutu bakka san jira injifannoo siin saamamne yaada jedhu jira bakka san irraa ka'ee qabsoo karaa nagaa kanatti amanu amanu dah buat tu, wang bayar tu jere cuit. Fakir tu winda, garu, kalau lagi mu mesti duga, mu evening duga. Nami jasa kenyang, organ kenyang tu aje famu. Dubin sun duga tu dewi naenne, yad do gayi dubin naenne. Namu mudu elle, namu tu enu rajisan jenne ni mene cuit. Siapa butu of sinetin. Korang walin dah berusul malik deh mudi deh rakum berkesan kaje. Kota walin ni nana nille, gawat nille inafan. Kon kaje rubah kesan ni malah, gama kenyang, gama mudu mati. Agar sila ada muka mata legal tension juga, atau cahala, dekcahala, dekcahasa di ofisine dengan jiran itu.
Obatolai ragara ke senitnan ufa. Kalatni nama tifule fatajur. Gara ada formata atau malifi. Amma walluluti juga amera. Gamla maniyu wane waliti dadar batam wahed du tujra. Toko toko sayu kafne ke sayu bahun dandenyu. Ane amma yu garumak ama gamla mani unde fame senitnan ufa. Amma dibeli suma oromo ibsa basi sanani. Abt ilela makan ini kaya toko lola walirat amnu. Lammatam mo bakak amni sadafa argameti walit ufne debini amarian nuda. Luguma walit balesu njirachu danda walit taat ufnu jechuni mo wanda walit balesa sana kesa debini ilalu jechuda. Umman nisana kan ini barbadu kan ini gafa tajiru. Obbola lamantu wal lolajira, iga lamantu wal lolajira. Prako gudda umajira etu umman niya tajira. Iddo durasa nati debi ame. Asamu nidandama malje to botolera kama sa defairo jetta ni mo malje chukesan
aye galato ni bareda de wani sadar berati kila yu koba waliti kabura hula duga ilalo tuga gudda hundan oliti mo adbilisuma oromo jijirama amma tufe kana kanside ana jide yoromiti gudda te takkayu finjir huguma waliti mo akuma obotaye nuzere yojibate Hogan nada beli semua orang mau gaya sih nizal kabe hangga orang maya ke sana natu rekesati gaya toko mac ajar na kami juga kase wang kalesa tu fikga kata mau raja debat ketiduk batin kabo wang kalesa walaya ikhlu walaya opsimu mereka nanti jirama serat alat hadar bini jadi walta jarga merat misalnya sota ODP satau Kanen jarnya berasa tadi irrat itu saja kasarif, hilir ke nature, jadi besar sebule jatuh. Anak kau faham jenengko. Jira makan kesatu, kan kau dah ing kabati, yodi nate malah ing jiru. Salat ini aman langsung kurnia tau betul. Kerab lah, lombi nufi, odi digi du, bila kami nu jira cungkam, ideologi kami jutar kampertis, ilman abba tak kuat. Akhirnya tu kita ummat itu mafujan najan nala mangkem najo. Ummat itu mafujan najo teh rakol ibu tehnya wan hasofne hinturam ne hinjuru. Yang kamu maju uga arara kan mafudan lo. Kami sedafa berkejuru ti hasau kami najat catur. Sana kami jadi sih se. Amala motu mota Ethiopia wan dek nufi. Karena anduran wan abakan ragai wan dek nufi. Umarat cijaru. Jadi motor mah grasa nanti tuh, halu mana mah jemput cium, warri nanti natura nille, akan nanti dustanya kasih tuan tahu dan biasa, jadi hanya mudahkan nanti, waluban lo bereda, obolum maafi, jalum mah bereda kan ufkesa kabul, rakko kana, hulra anu dah wali mojek cukup najemnya kasih tuh me, kanafi. Ama saya dapat jadi tukar muka saja. Kuno itu mama argitan. Anis gama ODP tin badik jiraja demi ma. Anis gama aba otin badik jiraja. Kuthul filas. Ami saya dapat jirate aba otikana bandeti ke kalau sebesi ODP otikana bandeti ke kalau sebesi. Jadi muka jeli muka jabu dan dahsi kafne mana nanti. Walitu tuhu hindan deh muka jebur ramit. Hantas tau bori kan umat orang mau nusbur sendiri. Adibili semua orang mo umat orang mo olimit, hanya umat agusino. Akasana yo ilan nate, wal nabiin kenga sadar kala masa sadar sati gadibuah, waluban no adu dan wal nabiin mo.
Garo botai tendebe, obotai am ile adibili semua orang mo ka e dubat esane kapti ile lamanirat bakak. Amni sadar fa argameti, devitani walin asaud af. Gamake esani amam yamod esini amam kopaud.
Nuti jama kenyan umat kenyap ammo wahun dekala naga akibar baju suaman nan. Kanammo akan naga nyuruhuf. Karate era kadem ni durat tilai mejira. Ammas karan naga wahun dekala umat kenyap naga imbar banan. Duranu nui waligal tensu nak waligal amet akkara uatam. Wan sila waligal tensu nu raga fat jala dema tur. Ammas waligal tensu hojiirra oolee uummanni keenya akka nagaa argatu hin barbaannaa jechuudha. Wanni guddaan taa'anii waliin haasa'uu miti. Haasofni beeku asitti paartileen hunduu bakka argametti waliin teenyee haasofnee jirra. Pirezidaantii fi hooggansi isaaniitiif taa'ee waliin haasa'ee jira. Gaafni hirrii miti deemsi kun sitii miti jedhanii irratti wal dhaban hin jiru. Wanni guddaan gaafa walii galtee san keessaa bahan waan jedhan san lafarratti raawwachuu fi raawwachuu dhabuudha jechuudha.
Amma kana walitti dubbachuu dandeessu hojiirra oolchuu dhabamuudha jettanii bakka qaamni sadaffaa argametti maanguddoonni jiraachuu danda'u, qaamni biraan jiraachuu danda'a. Waan walitti balleessitan kana walitti dubbattanii sadura irratti walii galtanitti deebitanii dhimma kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessu, isteeppii duraa fudhachuu dandeessu akka mootummaatti.
Jechuun amma beeki nagaaf wanni haasa'amu warra afaan wal beeknu kana odoon ta'in warra silaa afaan waliin beekne hojjinuu nagaaf jecha wanni miingoon hin jiru. Uummata keenya qofaaf otoo hin ta'in uummatuma addunyaa kanaafuu nagaa barbaachisaa jenne jirti. Gamanaan immoo sandachaa odoo miidhaan meeqa nurra ga'uyyuu kanaa hundura gochaa turres. Gama saniin garuu nurratti amantaan godhatamee ani waa hunda natu beekaa, ani gamnaa, ani qaroodhaa otoo hin ta'in fayyaalummaadhaan uummata kanaaf nageenyiin barbaachisa jennee amannee akka rakkoon furamu garasiin jedhamee dhufnaan daandiin nagaa nu biratti yoomillee cufaa miti jechuudha.
Qaama kana eeguu yoo itti gootan jechuun amma imannaan sin dhiyeessitan jira gama adda bilisummaa Oromootis jira. Qaama waan dubbattan hojiirra ooshuu keessan ilaalee walaba ta'ee sin gidduu dhaabbatee walitti sin fiduuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hundeeffachuudhaaf amman fedhii qabdu?
Waan saniif hin barbaachisa taanaan actually namni nuyi hin qabsoofnaaf jennee haasofnu kun uummata Oromooti. Garanaanis garasiinis asirratti silaa odoo walii galame wanni namni wal shakkee nama sadaffaa yaamuuf hin jiru. Nuti irra obboleeyyanii qaamni sadaffaa nu hedduu seenee rakkoo nuuf fura jennee illee amanuunu sunuu mataan isaa rakkoodha. Haa ta'u immoo nagaa uummata keenyaaf jedhu eega kallattii sanitti wanni barbaadamu jiraate duubatti wanni deebiin hin jiru jechuudha.
Galatoomi obbo Taayyee nan galateeffadha. Dhugaadhumatti akkas irratti ilaalla yoo ta'e rakkinni kun baay'ee xiqqaadha akka ilaalla hubannoo keenyatti. Jalqabumayyuu nagaa ga jennee nagaadhaaf dhufnu nagaadhumaaf dhufne itti amannee abdiidhaan walirratti amantaadhaan sun akkuma jirutti jira gama dhaabaatti. Qaama sadaffaa isa jedhu kan ilaalu waan inni tuqe tokko yaadachiisu dhumaaf. Nu lamaan gidduutti rakkinni uumamuurraa maanguddoo inishiyeetivii mataa isaaniitiin gaafa ka'anii gamlachuurraa mee maanguddoo fidaa jedhamee nama murtaa kenninee dhaqaa. Uummata haasofsiisa waraanicha haasofsiisa rakkoo jiru hubadhaa jedhame deemanii dhaqanii ilaalanii rakkoo jiru tarreessanii kana kanarratti waliin hojjedhaa jedhanii kennan. Sana gidduutti tuusan hojiirra oolchuudhaaf yeroo tattaafatamaa jirutti gama Moyyaaleetiin gara kibbaa kennalleef lolli baname. Uummati Oromooyyuu lolame yoo haayili Somaalee Alshabaabii fi humna guddaadhaan dhufe waan lolameef karaan cite. Yeroo jedhame sanatti gabaasa akka dhiyaatu gochuu irratti dhiibbaa uume jechaa gama dhiyaatiinis waan kanaaf utuu qophaa'amaa jiramu humni guddaa kaaba Itoophiyaatiin gara dhihaatti sossoye jechaadha. Inni kunis rakkoo biraa uumurraan lafarra harkifate malee addi bilisummaa Oromoo araara kana gufachiisuuf yookiin immoo rakkoo uumuudhaaf kan dhufe miti. Fuula durattis taanaan maanguddoonuu harkaa qabu irratti haasa'amee rakkoo jiru irrattis gabaasni dhiyaateera. Irratti haala akkasiitiin akka itti fufamu yoo taasifame hunda keenyaafuu bu'aadha. Walitti buunee kan nu keessaa miidhamu uummata keenya tokko tokkorra aanee ba'uu ni danda'a garuu kasaaraadha mo'insan ta'uu sun.
Miseensa Shanee Gumii Gumiisa Baadda Bilisummaa Oromoo Dubbii Himaa Dhaabichaa Obbo Toleeraa Dabaa akkasumas waajjiraa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa Obbo Taayyee Dandaa marii kanarratti ibsanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Wanna irraa isaanii qopheessin tattanuma metirbaandii 22-25 31 irraa nu caqabtan naayil saati irraallee qopheeteen akka nu caqasuu jirtan yaadii isin qabdanii waan hedduu nu gargaara nu barreessa nu bilbila qopheeteen ta'a guyyaa boqonnaa lamaan irra deebinullee naayil saati irraa caqasa saati 2:30 jechuudha. Nagaan nu bula ansoora alaqeeti sagantaa faana maraatti ta'an. The ይህ